Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə atıl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam
mən. Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir Can Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, Can Baki, can sana kurban Baki.
Başı benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletiniz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün nədən söhbət açırıq? Bakı sakinləri niyə psixiatrlara üst tutur? Sualımız bugün belədir. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Yaray Gərəybəyli. Bakı sakinləri ruh həkimlərinə, psixiatrlara həvəslə üst tuturlarmı? Psixoloji xəstəlik nə deməkdir? Hansı xəstəliklər yayılıb? Hansı yeni müalicə üsulları var? Böyük şəhərlər həm də böyük psixoloji problemlər yeridir demək olarmı? Psixoloji problemlər niyə çoxalır? Planetdə psixi xəstələrin sayı nədən yarım milyard nəfərə çatır? Psixi xəstələr hamısını ruhi xəstə saymaq olarmı? Azərbaycanda psixoloji sağlamlığı axsayan nə qədər xəstə var? Hər il azı 80 min adamın psixiatra üst tutması azdır ya çoxdur? Psixika sağlamlığı niyə önəmlidir? Psixoloji sağlamlıqla bağlı milli strategiya nə deməkdir? Hansı mütəxəssislərə ehtiyac çoxdur? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri Azərbaycanın psixoloji sağlamlıq xidmətini necə qiymətləndirirlər? Kadr strategiyasında hansı dəyişikliklər gözlənilir? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Yaray Gərəybəyli ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Xoş gördük Gərəy bəyim. Xoş gəlmisiniz. Bir musiqi nömrəsi. Sonra həmən səfətə başlayırıq.
Tüm dünya fəqat pürü doğram. بی تو من تنهایم گوشت با من باشه تو رو دوست دارم تک و تنو توی این اتاق بی تو هستم حالا بی تو اینجا در به تک بارون میباره توی این شب بهاری تو دور
We'll be right back.
Rəy bəy, bir də xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bakı sakinləri ruh həkimlərinə, psixiatrlara həvəslə üst tutular mı?
Mən ilk əvvəl ona toxunmaq istəyərdim ki, son zamanlar bizdə həmin tendensiya dəyişib. Yəni, həvəslə tam deyə bilmərəm.
Bəli.
Ancaq son zamanlar əvvəlki illərə nisbətən daha sərbəst, daha müstəqil şəkildə, daha qorxmadan və bu sözsüz ki, çox yaxşı haldır. Ona görə ki, insan bu çox problemlərlə rastlaşır, bir çox daxili gərginlər keçirilir, psixoloji problemlər keçirir və müəyyən sovet psixiatriyadan, sovet vaxtından miras qalmış səbəblərə görə həmin insanlar çox vaxt psixiatrlara psixiatrlar işlədiyi qorxurlar, çəkinirlər. İlk əvvəl nə deyərlər?
Səbəblər deyirlər.
Mən sizə bir nümunə gətirim. Mənim üçün çox demonstrativ məhəbbət bu misalı bu yaxında Şotlandiyada keçirilən həmin Avropada gələn proseslər haqqında onu da danışacağam. Orada da gətirdim bu misalı. Ayın 10-unda, bu ayın 10-unda bütün dünyada psixi sağlamlıq günü qeyd olunub və məhz buna aid bizim də bir neçə tədbirlərimiz vardı. O cümlədən biz bir veriliş hazırlamışdıq televiziyada və müxbir sosioloji sorğu apardı şəhərimizin küçələrində ki, suallar müxtəlif idi. Birinci sual belə idi ki, psixi sağlamlıq nədir? Və təsəvvürə gətirin ki, respondentlərdən biri küçədə ona yaxınlaşan müxbir və sual verəndə ki, psixi sağlamlıq nədir? Dərhal kameradan qaçıb dedi ki, mən psixi deyiləm, mən psix deyiləm. Bilirsiniz, bu çox demonstrativ bir haldır. Yəni, insanlarda bu fikirlərdə qalıb ki, digər həkimlərə getmək olar, burada heç bir problem yoxdur, ancaq psixiatr, psixoloq bu qadağan bir şeydir. Ona görə də insanlar utanırlar, çəkinirlər və bu da bir çox fəsadlara gətirir çıxardır, bir çox xəstəliklərin ağırlaşmalarına gətirir çıxardır. Ancaq son zamanlar, mən yenə deyirəm ki, həvəslə də olmasa, ancaq bir qədər sərbəstləşiblər və hal-hazırda artıq mən dəfələrlə bunu vurgulamışam, Səhiyyə Nazirliyin iştirakı ilə Azərbaycanda bütün Avropa ölkələrindəki kimi psixiatriya yardımın dəyişməsi, islahatları aparılır. Və bu islahatların bir çox əsas məqsədləri var. Məqsədlərdən biri də odur ki, alternativ müəssisələr yaranılsın. Yəni, bilirsiniz, psixi sağlamlıq başqa şeydir, psixi xəstəlik başqa şeydir.
Onda, olar mı mən belə bir sual verəm ki, psixoloji xəstəlik nə deməkdir?
Daha çox biz istifadə edirik psixi xəstə. Yəni, psixi xəstə çox rəngbərəng xəstəlikləri özündə cəmləşdirən bir anlayışdır. Yəni, psixi xəstəlik dedikdə biz ən ağır psixozları da nəzərdə tuturuq. Misal üçün, bipolar psixozlar, şizofreniya kimi psixozlar, digər psixozlar. Həmçinin də sərhədyanı, yüngül, stasionarda müalicə olmağa ehtiyacı olmayan depressiyalar, stresdən sonraki pozuntular, bunlar hamısı da psixi və psixoloji pozuntulara gətirilən çıxardandır. Həmçinin, misal, ailədə konfliktlər, məktəbdə hansısa bir şagirdi incidirlər və yaxud biraz qaralayırlar, o psixoloji gərginlik keçirir. Bunun üçün bu adam bəyən psixiatriya xəstəxanasına mı getməlidir? Həlbəttə ki, utanacaq. Yəni, alternativ psixiatr və psixoloji yardım məsələlər olmalıdır, konsultasiyalar olmalıdır, bərpa mərkəzləri. Bunlar hamısı biz gələcəkdə inşallah yaradmaq fikrindəyik.
Aha, çox güzel. Bax, indi mənə efir prodüserimiz yazdı ki, bəs psixi sağlamlıq nə deməkdir? Qoy onu da desin. Siz bayaq ikisini qoşa çəkdiniz.
Bəli, psixi sağlamlıq, yəni elə bir durumdur ki, insan həm özü ilə, yəni daxili şəxsiyyəti ilə, həm də ki, ətrafdakıları ilə tam qarmodiyada yaşadığı biləcək bir durumdur. Yəni o heç də mütləq psixi xəstəliyin olmaması demək deyil. Bu günlərdə insanlar öz fiziki sağlamlıqlarından çox fikirləşirlər. Yaxın ki, siz də bilirsiniz, hansısa pəhrizləri saxlayırlar, hansısa xolesterin tərkibli yeməklərdən, qidalardan uzaqlaşırlar. Yəni, fiziki sağlamlıq, ürək fəaliyyəti, onkoloji xəstəliklər, ürək damar xəstəliklər ön plandadır. Bu fiziki sağlamlıqdır. Ancaq insanlar bilməlidir ki, insanın psixi sağlamlığı olmasa, heç vaxt o fiziki cəhətdən sağlam ola bilər. Yəni bizim qan damar sisteminiz ola bilməz. Əlbəttə ki ola bilməz. Bizim qan damar sisteminiz, bizim qan təzyimiz, ürəyimizin fəaliyyəti bilavasitə bizim necə fikirləşdiyimizi, nə fikirləşdiyimizi, hansı hissiyyətlər keçirdiyimizi, hansı əsəbi vəziyyətdə olduğumuzdan bilavasitə asılıdır. Yəni bu bir-birindən ayrılarsız şeylər deyillər. Ona görə də psixik sağlamlıq, ancaq çox vaxt psixik sağlamlıq kölgədə olur. Ona fikir vermirlər. Məhz buna görə də artıq bütün dünyada ümumdünya psixik sağlamlıq günü qeyd olunur və insanları daha ayılmağa çalışırlar ki, bu məsələlər evet. çox aktualdır.
Bəs Bakıda hansı xəstəliklər daha çox geniş
yayılır? Yəni bilirsiniz, son zamanlar, yəni biz statistikada aparmışıq bu yaxın bir neçə aylar ərzində və bu statistika onu göstərir ki, Bakıda və ümumiyyətlə Azərbaycanda bütün dünyada və yaxın Avropa ölkələrində gedən proseslərdən Azərbaycan kənarda qalmır. Yəni ümumi sayla götürsək kəskin xəstəliklər, kəskin psixozlar, şizofreniya və digərləri, onlar o qədər də artmır. Ancaq artan əsasən depressiyalardır.
Bəli.
Maskira olunmuş, biz buna belə deyirik.
Böyük şəhərlərin xəstəliyi.
Bəli. Bilirsiniz ki, indi hal-hazırda əlillik səbəblərindən dünyada ikinci yerə çıxan xəstəlik depressiyadır. Bəli. Yəni birinci yerdə ürək damar xəstəliklərdir. Artıq indi onu qeyd olunub ki, ikinci yerə depressiya çıxır. Bəli. Və depressiyanın ən ağır fəsadlardan biri olan intihar davranış indi bütün dünya bu barədə artıq Bəli. Danışmır, qışqırır.
Qəzetlərdə tez-tez oxuyuruq.
Bəli. Azərbaycan Rusiya bizim qonşu ölkəmiz. Mən bu faktı sözün düzü bilməmişəm. Bu keçən həftə o xarici olunda bildim ki, artıq Rusiya intihar hallarına görə dünyada ikinci yerdədir.
Nə danışırsınız?
Bəli. Bəli. Yəni Azərbaycanda da gedən o proseslər də, yəni psixi xəstəliklərlə bağlı, həmçinin bütün dünyada olan proseslərlə yanaşı gedir. Depressiyalar, nevrozlar, əsəbiçilik halları, təşviş və həyəcan halları təzə təsnifatla desək, bunlar artmaqdadır.
Aha.
Stresdən sonrakı pozuntular.
Aha. Bəs hansı yeni müalicə üsulları var? Yəni 20 il, 30 il öncəki müalicə üsullarından fərqli bir müalicə üsulu var mı?
Bilirsiniz, sözsüz ki var. Yəni müalicə dedikdə biz hansısa psixik xəstəliklərin təkcə dərman usulu ilə müalicə eləməyi düşünməməliyik. Yəni psixi xəstə başqa xəstələrdən fərqli olaraq təkcə hansısa bir reseptlə dərmanların qəbul eləməsi ilə müalicə oluna bilməz. Yəni onun xəstəliyinin yaranma səbəbləri durumla bağlıdır, mühitlə bağlıdır, hansısa psixoloji faktorlarla və situasyon faktorlarla bağlıdırsa, bu situasiyada da nəşədə dəyişməlidir. Və ona görə də hal-hazırda bəli, dərmanlara gəldikdə, yəni bunu da vurğulayım ki, klassik dərmanlardan başqa son zamanlar, son illər ərzində çox yeni dərmanlar bizim yəni istifadə edildiyi dərmanların sırasında gəlib çıxıb. Onların əks təsirləri az olan dərmanlardır. Onlar misal üçün elə dərmanlar var ki, artıq gündə bir dəfə xəstənin rahatlığı üçün, yəni gündə bir dəfə, üç dəfə, dörd dəfə yox, bir dəfə istifadə oluna bilər. Həmçinin, yəni bu psixofarmakologiyanı qoysaq qırağa, yeni üsullar, onlara bəlkə də yeni demək olmaz, Azərbaycan üçün bir qədər az istifadə olundandır. Psixoterapiya üsulları, psixoanaliz üsulları, psixoloji söhbət üsulları, yəni bunlar hamısı əlavə metodlardır. Sonra əmək terapiyası, hətta musiqi terapiyası da var bizim xəstəliklərin müalicəsində. Yəni bir çox müasir klinikalarda siz hansısa psixiatriya şöbəsinə girəndə görürsünüz, ya Vivaldi, ya Mozartın hansısa bir əsəri səslənir. O, elə bir müalicə deyil, ancaq xəstələrə nüsbət təsir göstərir.
Bakı sakinləri niyə psixiatrlara üst tutur? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Yaray Gərəybəyli. Ona telefondan zəng çalmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefona və 050-744-101-7 bizim mesaj nömrəmizdə. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Gərəybəy, böyük şəhərlər həm də böyük psixoloji problemlər yeridir. Belə bir şey deyə bilərikmi?
Sözsüz ki. Sözsüz ki. Bu heç də təsdiq olunmamış hal deyil ki, hətta bir çox nevrozların, depressiyaların müalicəsində biz xəstələrə hansısa bir şəhərdən uzaq yerə getmək məsləhət görürük. Şvetsiyada belə bir müalicə üsulu var ki, depressiyaları hətta açıq məsafələrlə də müalicə eləyirlər. Yəni, insanın gözü qabağında heç bir şey olmamalıdır. Yəni, insanın qabağında böyük bir məsafə olanda onun psixologiyasına müsbət təsir göstərir. Şəhərdə belə imkanlar ancaq yuxarı mərtəbədə yaşayan adamlarda olur. Mənzərə o qədər də ürək açan deyil, elə bilirəm ki.
Yoxsa Bakıda.
Bəli. Sözsüz ki, şəhərdə gərginlik çox, təsir eləyən faktor çox, qıcıqlar çox və ona görə də siz şansı böyük şəhərdə çox yaşlı insan rast gəlmişsiniz. Yəni, bütün müasir dünyada olan, bizim ölkədə də hamı olan bu 100-dən çox yaşayan insanlar adətən ucqar rayonlarda və ya kəndlərdə yaşayan adamlardır. Mühit, ekologiya, bir neçə faktor, səs. Son zamanlar bu səs faktoru bütün psixiatrlar arasında müzakirə edən faktordur. Hətta bu yaxında mən bir verilişə qulaq asmışam ki, Moskvada artıq şəhərdə elə bir nöqtələr var ki, orada səs rejimi qaydadan 10 dəfə artıqdır və xaricdən gələn insanlara, onların o firmalara və yaxud kompaniyalara məsləhət görünür ki, o nöqtədə olanda, o rayonda olanda mütləq naushnikdən istifadə eləsinlər ki, qorusunlar özlərini. Özlərini həmin o əlavə səsdən insan ola bilsin ki, gün gərizində heç bir iş görməsin, ancaq lazımsız çoxlu səsküyə məruz qalsın, axşam çağı özünü elə ağır və yorulmuş hiss eləsin ki, sanki nəsə böyük bir iş görüb. Yəni, bu faktorlar hamısı şəhərdə çoxdur. Və ona görə də...
Bəli, mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Alo?
Alo.
Buyurun, eşidik, Can Bakı sizi eşidir. Salam. Salam.
Mən doktora da salamlayıram.
Sağ olun.
Sağ olun.
İstəyirdim doktora bir sual verim. Mən özür
adınız Bülgar. Bülgar mənə yazıqlar, elə mi? Buyur, Bülgar. Bəli.
Mən bu hüquqşunasam, bəzi bu problemləri görürəm məndən. Orada bu insanlarda bəzən psixi xəstəlik əmələ gəlir. Və bunlardan sonra qorxaqlıq halları üzrə çıxır da, yəni belə desək. Bunlara nə etmək lazımdır? Bir də ikinci sualımda onu...
Siz öz təcrübənizdən deyirsiniz bunu yəqin.
Bəli, bəli, öz təcrübəmdən deyirəm. Neçə dəfə görmüşəm ki, məsələn, stres keçirdir, depressiya keçirdir, sonra qorxaqlıq bunlar da çıxır üzə. Yəni, elə qorxaqlıq çıxır ki, bu adamlar artıq hətta öz haqlarını belə qorumaqdan çəkinirlər. Yəni, qorxurlar bunlar bu xəstəliklərdən sonra. Bunların da məsləhət görərdi doktor. Bir də soruşmaq istəyirəm, Azərbaycanda hipnozun vəziyyəti nə yerdədir?
Aydındır.
Olunur mu? Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, Vüqar bəy. Deməli, birinci sualınıza gəldikdə onu qeyd edeyim ki, bəli, bir çox siz dediyiniz hallardan sonra insanlarda təşviş və həyəcan nevroz əlamətləri qalır. Və ümumiyyətlə bütün nevrozlar arasında hal-hazırda ən çox artan həyəcan, təşviş və qorxu nevrozlardır. Yəni, bəzən elə olur ki, insan nədən qorxduğunu dəqiq anlayır. Deyir ki, misal üçün, hündür mərtəbələrdən qorxuram, qapalı otaqlardan qorxuram, meydanlardan qorxuram. Bunu müxtəlif fobiyalar adlandırırıq biz. Eyni zamanda olur ki, insan nədən qorxduğunu anlamır. Hətta indi müasir ədəbiyyatda fobiofobiya adında belə bir simptom meydana çıxır ki, qorxmaqdan qorxmaq. İnsan qorxur ki, qorxacaq. Yəni, belə hallar geniş yayılıb və bu da həmin o artan xəstəliklərin bir növlərindən biridir. İkinci sualınıza gəldikdə isə, hipnoz həməşə olduğu kimi psixoterapiyanın bir çox üsullardan biridir. Demək olar ki, ən qədimidir hətta. Azərbaycanda bəli, bir neçə həkim var ki, məhz o... Onlar hipnoz ilə məşğul olur. Ancaq ki, bilirsiniz, o qədər yeni psixoterapiya üsulları olur ki, onlar istər-istəməz köhnə metodları sıxıb çıxardırlar. Ancaq o demək deyil ki, Azərbaycanda, misal üçün mən dəqiq bilirəm, bizim kafedramızda çalışan Azərbaycanda çox məşhur professor olan Nadir müəllim İsmayılov elə cavanlıqdan da bu üsulu istifadə eləyir, bugünə qədər də istifadə eləyir.
Bizim bir daimi dinləyicimiz Ənvər dayı yenə bizə zəng çalıb və soruşub ki, hörmətli həkimdən soruşmaq istərdim ki, psixi xəstəlik hansı formada qorunmaq olar? Əmər dayı soruşur ki, yəni qripdən, soyuq dəymədən qorunmaq üçün nə etmək lazımdır bilirik. Bəs bu cür xəstəliklərdən özümüzü qorunmaq üçün nə edək?
Suala sualla cavab vermək bəlkə də düzgün deyil, ancaq qripdən, soyuq dəymədən necə qorunmaq lazımdır biliriksə də, qoruya bilirikmi özümüzü? Çətin, çətin. Həmçinin də psixoloji və psixi xəstəliklərdən, yəni elə xəstəliklər var ki, onların etiologiyası tamamilə aydın deyil. Hələ Nobel mükafatı da qoruyulub, o yəni şizofreniya misal üçün xəstəliyi kimi. Ancaq söhbət yaxın ki, sual bizim bu gün danışdığımız mövzuya aiddir. Stres və gərginlik yaranan səbəbdən yaranan xəstəliklərdən söhbət gedir. Əlbəttə ki, ilk növbədə düzgün rejim. Yəni, bilirsiniz, bu çox vacib faktor. İnsan bugün öz psixi sağlamlığını unudub, həmçinin öz rejimini də unudub. İnsanlar bugün evə çox gec gəlir, insanlar çox az ünsiyyət yaradırlar bir-birlərindən. Kompüter, mobil telefonları, internet hər şeyi və hər kimi ələz eləyir bizim üçün. Yəni, ümumi profilaktika, belə bir psixoprofilaktika adında bir anlayış var. Onların birinci, ikinci, üçüncü mərtəbələr. Psixoprofilaktika uşaq ana bətnində olanına başlamalıdır. Yəni, bir çox hamiləlik dövründə olan toksiki faktorlar, stres faktorlar artıq uşağın beyninin normal formalaşmamağına gətirir çıxardır. O vaxtdan başlamalıdır psixoprofilaktika. Artıq qadın konsultasiyasına, məsləhətxanasına gedəndə orada nəinki hamiləliyin fizioloji cəhətdən düzgün gedişi qeydiyə almalıdır. Həm də ki, xanımın, yəni qadının emosional vəziyyəti, ailə vəziyyəti, bunlar hamısı ola bilsin ki, fizioloji pokazatillərə təsir edəməsin, ancaq insan uşağın psixikasına təsir eləyir. Bilirsiniz, İsraildə belə bir tədqiqat aparılıb ki, hamilə qadınlara xahiş ediblər ki, 9 ay ərzində istifadə elədiyi supermarketlərdən marketə gedəndə eyni yolla getsinlər. Yəni, məqsəd nə idi bu tədqiqatın ki, ana bətnində uşağın hansısa bir psixoloji reaksiyaları hiss eləməyə qabiliyyəti varmı, yoxsa yox? Yəni, uzun deməkdən ötəri, qısa deyim sizə, eyni yolla gedməli idilər bu qadınlar və uşaq anadan olandan sonra artıq kolyaskada bu uşağı müxtəlif yollarla aparmağa təklif ediblər. Həmin yolla gedəndə uşaq özünü bir cür aparırdı. Digər yollardan aparda uşaqda müxtəlif reaksiyalar, hər bir narahatlıq, ağlamaq. Yəni bu artıq göstərir ki, insanın psixikası tam sözsüz ki, anadan olandan sonra hətta 3-4 yaşında insanın psixikası formalaşır. Tam 16-18 yaşına qədər, ancaq artıq onun ilk əvvəl mərhələsi hətta ana bətnində baş. Və ona görə də profilaktika gəldikdə biz bütün mərhələləri unutmamalıyıq. İndi hal-hazırda bu bir verilişdə onun bütün hamısını demək çətindir.
Təbii, təbii. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Alo, Kamil.
Alo, sağ olun.
Bəli, Kamil bəy, buyurun.
Mən bu həkimimizə bir sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Bu, bir ölkədə ki, necə deyim sizə, qanunlar belə necə lazımı kimi heç darabotanlı qanunlar onlar, necə deyim, qəbul edirlər. Hansı ki, orada o qədər boşluqlar var ki, onda da baxca uşağı bilir ki, orada necə işləyirlər də. İnsan vətəndaş gedir hüquq məhkəmələrinə də öz işini həll eləmək üçün. Deməli, orada oturan o öz hüquq, demək istəyirəm ki, Azərbaycanda psix olmaq çox çətin məsələdir. Ona görə ki, ağırsız adamların içində düşərsən, orada tez dəli olarsan. Amma ağırlı adamların içində dəlini bıraxarsan, dəli orada ağırlanar. İndi söhbətim nə gətirirəm? Demək istəyirəm ki, mən indi deməli bir dənə məsələni həll eləmək üçün məhkəmədə də, mən məcburam birinci məhkəməkdə, orada hakim düzgün iş aparmır, məcburam gedəm apellyasiyaya. Sonra apellyasiyadan gedəm Ali məhkəməyə. Ali məhkəmədə konstitusiya. Deməli, bunlar insanı bütün dünyada belə demək istəyirlər ki, sən get elə dünyanın digər kürəsini kuruq vur belə.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Ondan adam doğrudan da necə deyim, psixi xəstəliyə düçar ola bilər.
Biz anladıq sizi, Kamil bəy. Aha, buyurun, doktor.
Kamil bəy dediyi şərait sözsüz ki, təkcə məhkəmə işi ilə bağlı deyil. Mən proseduralar var, mən bu bürokratiya var bir çox ölkədə də hətta. Biz, təkcə mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycanda bu problemlər var. Bu situasiya ilə, şəraitlə bağlı haldır. Mən inanmıram ki, o xəstəliyə gətirsin. Çıxarsın, o bütün psixoloji, əlbəttə ki, gərginlik, əsəbiçilik, bəli, bu hallar təbiidir. Ancaq bu günkü həyatımızın elə bir şəraitidir. Biz ondan yan keçə bilmərik.
Keçə bilmərik. Bizim sorğumuz var, doktor. Bakılardan soruşmuşuq. Sizcə psixiatr həkimlər nə ilə məşğuldular? Görək bilirlərmi?
Psixiatr doğrudan ağıldan kəm, yəqin ki çatışmamazlıq, xəstəlik, dəli deyirik də belə bir psixiatr yəqin ki bu həkimdir. Ümumiyyətcə Azərbaycanda qarışıq salırlar, psixoloqa gedənlər də elə bilirlər ki dəlidir, bu ona görə gedir həkimə. Amma yox, yəni xaricin təcrübəsində var ki, psixoloq olan ailələrində hamısının ailə psixoloq olur. Gəlirlər, hamısı məsləhət görür hər işində, getməmişdən nəyisə qabaq, ümumiyyətcə uşaqları ilə məşğul olurlar. Bizdə belə hələ ki bu təcrübələr yoxdur.
Bizim Azərbaycan anlamında belədir. Bu ancaq dəlilərlə məşğul olur insanlar, amma bu heç də belədir. Müəyyən bir streslərdən çıxmaq üçün, müəyyən bir problemli duruma düşən zaman da hətta psixiatra müraciət eləmək olar. O öz təcrübəsi baxımından həmin insana kömək edə bilər ki, və düzgün yolda olsun, düzgün qərarlar qəbul etsin. O stresdən, o çətin vəziyyətdən çıxa bilsin.
Psixiatr həkim psixik pozğunluğu olan insanları müalicə edir.
Psixiatr həkim psixoloq da nəyinə başlayır.
Xəstə insanlarla, hansı ki insanların həyatında problemlər var, onunla həyata keçirə bilmirlər, fikirləşirlər, necə edim, necə edəmim, onlar da psixiatrlara məsləhət verirlər.
Məncə, hər bir insanın vaxt aşırı elə bir vaxt olur ki, o psixiatra, bəlkə belə deyək də, psixoloqa müraciət ola bilər. Amma psixiatr, məncə, artıq bir insanda ki, hansısa bir çatışmamazlıq olanda, onu sadəcə olaraq öz, belə deyək ki, əvvəlki vəziyyətinə qayıtmaqda kömək edə bilər.
Psixiatr, həkim nə ilə məşğuldur? Psixiatriya, nə bilim, böyük bir elmdir. Yəni, əhatəsi bir geniş bir anlayışdır psixiatriya. Yəni ki, insanın daxilin deyərdim öyrənir, bəlkə də, nə bilim, onun şəxsiyyətini öyrənir.
Deyə bilmərəm, həkimə çox da ehtiyacım yoxdur.
Psixiatr həkim psixologiyasında problem olan insanların müalicəsi ilə məşğul olmalıdır. Və bu sahədə də mənəcəki problemlər var. Yəni, o da təhsilin səviyyəsi ilə bağlıdır. Heç ən böyük problem xalqın maddi rifah səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır. İqtisadi cəhətdən insan güclü olanda, ailə güclü olanda, onun psixologiyası da qaydasında olur.
Psixiatr, psixipozunluqla
məşğuldur da, beyin pozunluqları ilə.
Psixologiyasında beyin, kognitiv funksiyalar, minestik funksiyalar pozulur, onda psixiatr köməyə lazımdır.
Sorğumuz bitdi. Necə bilirsiniz, doktor? Bakılar bilirlərmi?
Deməli, mən çox məmnun oldum ki, son respondentlər nisbətən bugünkü müasir anlayışa uyğun olan cavablar verirlər ki, təkcə psixi xəstəlik və ümumiyyətlə mən bir kəlməni də burada vurğulamaq istəyərdim. Birinci və ikinci respondentlərin sözündən eşitdiyim söz haqqında. Nə vaxta qədər ki, bizim leksikonumuzdan dəli, dəlixana, psix, şizofrenik və digər sözlər çıxmayacaq. O vaxta qədər bizdə normal psixiatr, psixoloji, psixi yardım yaranmayacaq. Bu, bütün dünyada olan bir problemdir. O cümlədən, xüsusən postsovet ölkələrdə buna stigmatizasiya deyirlər. Yəni, məhz bax belə ləkələrə görə, insanlar bir-birinə yaxdığı ləkələrə görə, siz heç eşitmişsiniz ki, infarktla xəstəyə desin infarktnik və ya yazvinik və ya diabetik. Bunlar belə pis mənada heç vaxt istifadə olunmuyor, işlənmir. Ancaq ki, görürsünüz, artıq o vaxta qədər ki, bu terminlər, mən dəfələrlə də mətbuat işçilərinə demişəm ki, çalışın ki, bu qəzetlərin...
Bunlardan qaçın.
Bu sözlərdən qaçmaq lazımdır. İnsanda heç vaxt, bilirsiniz, heç vaxt heç bir insan heç zaman garantiya verə bilməz ki, məndə, mənim yaxınlarımda, mənim dostlarımda psixi və psixoloji pozuntu ola bilməz. Bu mümkün deyil. Ha baxsa biz özümüz ehtiyacı ola bilərik ki, psixoloqun yanına gedək. O ki, qaldı ki, psixoloq və psixiatrın yanına psixoloq normal psixologiya deməkdir. Psixiatriya isə hansısa pozuntu meydana çıxanda ancaq psixologiyanı bilmədən psixiatriya ilə məşğul olmaq mümkün
deyil. Bir mesaj da var onunla bağlı. Yazılar ki, mümkünsə psixoloq və psixiatrın fərqini anladın. Bilirəm ki, biri həkim də o, biri yox, amma fərqlərini bilmirəm, yazır Lətifə xanım.
Artıq mən bu suala demək olar ki, cavab verdim. Bəli.
Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Rasim müəllim. Rasim müəllim.
Salam.
Salam, xoş gördük.
Doktora, mənim bir sualım var. O sualım ondan ibarətdir ki, son vaxtlar biz intihar hallarının artdığı məlumatı alırıq. Bu, yəni, mətbuatın bu məsələyə diqqəti artıb, yoxsa həqiqətən statistikaya görə, yəni Kərəm müəllim bunu bizdən yaxşı bilər, intihar halları Azərbaycanda çoxalıb. Və bir də bu hallar baş verdikdə biz əksər hallarda gördük ki, polis də burada bir belə cinayət açmır və orada qeyd olunur ki, bu adam elə əvvəldən ruhi xəstəymiş. Bu məsələlərdə həkimlərin məsuliyyəti nə dərəcədir? Çox sağ olun, minnətdar.
Sağ olun, biz təşəkkür edirik.
Siz çox aktual bir məsələyə toxundunuz. Burada hər iki faktor öz rolunu oynayır. Birincisi, mətbuat bu məsələyə daha açıq və daha sərbəst qiymətləndirir bu faktları. Vaxtı ilə Sovet İttifaqında intiharla olan məsələləri qapalı saxlayırdılar. Hətta elmlə məşğul olan suicidologlardan o işlədiyi problem komissiya qapalı şəkildə işləyirdi. Yəni, bu halda artıq indi biz sərbəst danışa bilirik. Ancaq sözsüz ki, inkar edə bilmərik ki, bütün dünyada intihar halları çoxalıb. Və bilirsiniz, məsələ nə yerdədir? Ondan ibarətdir ki, məsələ ki, hal-hazırda son kongresdə də bu vurgulandı ki, suiqəst davranışınla ancaq 25% tip psixoloji problemlər yolu ilə həll oluna bilər. Yəni, intiharların tədqiqatı, öyrənməsi, motivasiyasının səbəbin bunlar hamısı psixoloq, psixiatrlar, suicidologlar məşğul olur. Lakin onun keyfiyyətli, effektiv profilaktikası üçün tibbi tədbirlər tam kifayət eləmir. O ki, qaldı ki, psixi xəstə və yaxud, yox, bu son köynə Sovet ideologiyasından miras qalmış bir fikirdir. Sovet ittifaqında özünə qəsd edən adamların hamını salırdılar o siyahıya ki, psixi xəstədir və artıq burada heç bir... Ancaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə özünə intihar edən, özünə qəsd edən insanların 15-20% arasında insanlar psixi xəstədir. Digər hardasa 15% da belə qeyd olunur. Psixi və psixoloqun və ya psixiatrın nəzarəti altında ola bilərdilər. Yəni, burada söhbət kəskin psixi xəstəlikdən getmir. Bəli. Hansısa psixoloji konfliktdən, münaqişədən, daxili konflikt. Digərləri isə tam psixi cəhətdən sağlam olan insanlardır. Bəli, somatikadan, fiziki sağlamından söhbət getmir. Ola bilsin ki, insanda hansısa bir ağır somatik xəstəlik var, o xəbəri eşidəndə gedir özünə qəst edir. Və digər səbəblər var.
Aha. Bəs Azərbaycanda, doktor, psixoloji sağlamlıq axsayan nə qədər xəstə var təxminən?
Necə?
Azərbaycanda. Nə qədər psixoloji, belə...
Qeydiyyat haqqında bəli. Mən sizə deyim. Yəni, hal-hazırda 9000-dən bir qədər çox qeydiyyatda xəstələr var. Ancaq ki, ildə 8000 müraciət olunur.
Azərbaycanda.
Azərbaycanda. Yəni, eyni xəstə il ərzində elə xəstələr var ki, onlar 5 ildə bir dəfə müraciət edirlər. Elə xəstələr var ki, bir il ərzində bir neçə dəfə müraciət edirlər. Eyni zamanda bu statistika tam vəziyyəti əks etmir. Niyə görə? Ona görə ki, bir çox xəstə həkimin evinə gedir, çastın gedir, yan başqa bir fərdi klinikalara gedir, heç qeydiyyata düşmür.
Belələr də var. Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər, Elçin yazılıb. Bəli, buyurun Elçin bəy, xoş gördük.
Salam.
Salam.
Salam. Doktor, sizə bir dənə sualım var.
Buyurun.
Deməli, mənə bir məsləhət verin. Demək ki, mən həyata bitmizə çox belə kaprizm insanım.
Şıltaq.
Necə kaprizm?
Şıltaq.
Şıltaq da ölüyor, şıltaq da özümdən zəhləm gedir. Niyə görə?
Apatiyyədir.
Özümə səliqə saxmana o qədər dərindən fikir verirəm. Məsələn, adi bir dənə balaca bir defektə necə deyim? Balaca bir cüzığa o qədər fikir verirəm. Hiç verirəm ki, istəmirəm, niyə fikir verirəm? Özüm namaz qılan adamam, bax, belə ki, Allaha inanan adamam. Ancaq biz necə, heç özümlə, heç cürə bacara bilmirəm. O dərəcəyə çatır ki, əsəbdən də, böyle bir tər olam, belə dəhşət, belə çox belə problemlidir də belə. Baxıram ki, axırda özüm-özümə nifrət edirəm. Əgər belə nəsə bir ya qəbulunuza, ya nəsə bir ağıllı bir məsələ verə bilərsinizsə mənə
sizə çox minnətdar olaram.
Çox sağ olun
Elçin bəy. Elçin bəy, dediyiniz məsələ, yəni bu bəzən bir çox insanlarda xasiyyət əlaməti kimi qeyd olunur, vasvasçılıq. Ancaq bizdə yəni bu sarışan hallar adlanır. Bu nevrozun bir formasıdır və mən sizin sualınızdan başa düşmədim ki, siz bu günə qədər müraciət eləmisinizsə, eləməmisinizsə eləməyiniz məsləhətdir. Ona görə ki, belə sarışan hallar çox yayılıb indi, insan dəfələrlə əlini yuyur, misal üçün bir dəfə yuanda rahat olmur, yuandan sonra özündə hansısa narahatlıq hiss edir ki, tam yumuyub və sərfəsə məcbur eləyir, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə eləsin həmin hərəkəti və ya digər hərəkətini və onunla da əlbəttə ki, özü əsəbləşir. Bu sarışan hallarından olan bir nevroz da o müalicəsi ilə müalicə eləmək lazımdır.
Lazımdır, nevrozdur demək. Bir mesaj da gəlib, Həmid müəllim yazır ki, qəzetlərdə oxumuşam ki, Nigeriyada 100 psixoloq mütəxəssis var. Bakıda belə mütəxəssislərin sayı məlumdur mu, doktor? Sizdən soruşur.
Psixoloqların, psixi yardımın təşkilatında, ümumiyyətlə insanlara o yardımın aparılmasında iştiraki vacib bir məsələdir. Yəni, psixi problemi olan insanın təkcə psixiatr onunla məşğul olmamalıdır. Psixiatr, psixolog, psixoterapeut, sosial işçi, bunlar hamısı bir komanda şəkilində bütün dünyada fəaliyyət göstərirlər və o ki, qaldı psixologiya, psixoloqların məsləhətinə, bəli, mən sizdən tam razıyam ki, Azərbaycanda kliniki psixoloqlar və ya tibbi psixoloqlar, hansılar ki, tibb müəssisəsində işləməyə lisenziyası ixtiyarı var, çox azdır. Son zamanlar yaranır bu bir klas kimi və hesab edirəm ki, bu məsələ çox aktual məsələdir. Biz öz islahatlarımıza da bunu nəzərdə tutmuşuq ki, bu çox vacib bir məsələdir. Elə bilirəm ki, yaxın 5-10 ildə artıq biz də psixoloqların sayına görə normal bir səviyyə çıxarıq.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda, şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Amerikalı Jeffrey Bakıdan nə axtar? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız hamınızın tanıdığı Jeffrey Verbach. Jeffrey Verbach nədən yenə Bakıya gəlib? O Bakıdan nə axtarır və nələri tapmayıb? Bakı Amerikalıların gözündə necə görünür? Azərbaycan paytaxtının ən böyük sərvəti nədir? Bakılılar, İçəri şəhər, Xəzər, yoxsa Xəzri gila var? Mr. Verbach hansı Azərbaycan havasına meyil salıb? Hansı oyun havasını xoşlayır? Jeffrey Bakıda nələrin dəyişməsi və nələrin dəyişməməsini istərdi? Daha gülərüz olmaları üçün Bakı sakinlərinə Jeffrey Verbachdan hansı təklifləri var? Mr. Verbach 5 məşhur Bakılı sırasında kimləri görür? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonağımızla və sizlə lə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq.
101.7 FM.
Xoş gördük, xoş gəlmisiniz Azərbaycana. Çayınız da gəldi, Mr. Verbach.
Çox sağ olun.
Necəsiz?
Yaxşıyam, indi bir program keçirmək üçün biraz gec gəlmişdik. Çünki
nədən?
Bu xarici ölkə diplomat akademiyada çıxış etdim. Orada çox maraqlı suallar soruşublar, ona görə bizim programımız biraz uzunlaşdırdı.
Bəli, bəli, bəli. Eyb yox, onda söhbətə başlayaq deyirəm. Bu səfəriniz nə ilə bağlıdır? Nədən gəldiniz Bakıya bu dəfə?
Çünki dəvətnamə aldım.
Dəvətnamə ilə?
Bəli.
Nə ilə bağlı dəvətnamə?
Akademiyadan.
Akademiyadan, bəli. Bəs indiyə qədər Bakıda nə axtarmısınız, nə tapmamısınız? Nələr qalıb Bakıda tapılmayan?
Yox, mən heç bir şey axtarmıram. Mən gəldim, çünki dəvətnəmə aldım.
Bəli.
Dostlarım burada var. Yoldaşım ailələr də var burada. Biz belə fikirləşirik ki, Azərbaycanlar məni başa düşəndə çox yaxşı Azərbaycan üçün. Mənim hərəkət nəyirəm Amerikada? Azərbaycana görə. Nə üçün mən, misal üçün, əlbəttə özüm işim var, sənətim var, bu başqa şeydir ki. Amma tərəfdə hobi kimi muziqi çalıram, həm də bu muziqi istifadə edirəm, bir məqsədim var ki, Azərbaycan adın məşhur deyil dünyada. Bu çox böyük problem mənim üçün. Çünki bu insafsız şey, vəziyyət. Bəli. Azərbaycan çox zəngin mədəniyyət var, hamısı bilir. Çox qədim tarix var. Çox açıq cəmat, onun kosmopolitan, onların Azərbaycanın dünya baxış çox açıq dünya baxış. Bəs qərblər heç xəbəri yoxdur. Ona görə mən belə fikirləşdim, qoy mən çalıram muğamı, mən 100% bilirəm ki, mən onlara maraqlandıra bilirəm Azərbaycan üçün. Bəli. Sonra suallar soruşacaqlar, çünki mən ancaq konsert çalmıram, mən həm də çalıram, həm də söhbət danışırıq, suallar soruşurlar, cavab verirəm, izahat verirəm, ona ikisi bir yerdə güclü effekt qalır. Əlbəttə, hər Amerikalı yox. 300 milyon Amerikalılar var. Əlbəttə, hamısı istəmir necə demək, məni kimi muğam,
maraqlanmayı... Sizin kimi sevmir,
yəni? Yox, yox, imkan yoxdur, Hamza, yəni lazım deyil. Nə lazımdır? Yüksək savətli cəmat hardadılar, kollecləri də, institutları da, tələblər, yüksək tələbləri də, profesorları da, ona görə orada çıxış edir əmə. Yəni, onlar ondan sonra bizim gələcək rəhbərlər olacaqlar. Dövlət, industry, commerce, business, hər şey. Qoy, onlar, əgər nokta bir faiz çatıb bilirəm, bu 300 min yüksəkləri. Bu vacibdir. Ona görə gəldim bura, izahat başa salım hamıya, neyirəm Amerikada və İngiltərədə biraz hərəkət başlamışam.
Doğrudan mı? Yani, bax, siz söylədiniz ki, Amerikalıların çox, ümumiyyətlə, dünyada Azərbaycanı tanımayanlar var. Amma, bax, müəyyən Amerikalılar var ki, deyirsiniz ki, Azərbaycanı tanıyırlar. Bəs Bakı, Azərbaycan, Amerikalıların gözündə necə görünür?
Burada?
Oradan necə görünür Bakı, Azərbaycan?
Harada, Amerikada? Necə fikirləşirlər?
Necə fikirləşirlər?
Fikirləşmirlər. Onlar xəbəri yoxdur Azərbaycanı görür.
Xəbəri.
Kim bilir, bir faiz bilir Azərbaycanı görür, az bilirlər.
Az bilirlər.
Həm də, o, misal üçün, sən deyirsən Azərbaycan sözü. Ha, bəli, bəli, orada neft var. Zapravka kimi. Bütün ülke zapravka kimi. Bu nə deməkdir Azərbaycanı görə? Heç dəxli yoxdur mədəniyyət, heç dəxli yoxdur tarixi, heç dəxli yoxdur bu gözəl millət. İnsafsız vəziyyətdir. Ona görə mən belə çalışıram, bu düzəlmək lazımdır.
Cənab Verbaht, bəs sizin fikrinizcə Azərbaycan paytaxtının, yəni Bakının ən böyük sərvəti nədir? Məsələn, Bakılıların özüdürmü, İçəri şəhərdirmü, Xəzərdirmü, yoxsa onun küləyidirmü, nədir? Nəyini xoşlayırsınız, məsələn, siz Azərbaycanın, Bakının?
Mədəniyyət. Əlbəttə mədəniyyət.
Doğrudur.
Əlbəttə. Nə başqa şey var? Şəhər şəhərdir. Binələr, kişilər, problemləri, hər şey eyni şeydir. Amma mədəniyyət, burada xüsusi mədəniyyət başqa yer yoxdur. Azərbaycan mənim, necə deyirsiniz, nöqtəyi nəzərimdən, yoxsa...
Sizin nöqtəyi nəzərinizdən.
Azərbaycan zümrüd kimi dünyada. Amma sir gizlənib zümrüd. Zümrüd, almaz, nə bilim, gözəl şey, parlayan şeydir. Azərbaycan... Bəlkə siz bilirsiniz nə üçün, mən bilmirəm, nə üçün bu vəziyyət düşdü dünyada ki, Azərbaycan sir kimi. Yəqin tarixini dəxli var. Çünki Rus imperiya altında olmuşdunuz 200 il, sonra Sovet bu daha imperiya kimi, özün ülkə kimi deyil, olmamış. Yəni, indi siz... Öz republikinin sizdə var. Yavaş-yavaş biz öyrənəcək. Amma nə qədər, əgər mən, necə deyirsiniz, testləndirmək, to speed up. Yəni ki, test olsun da. Çünki,
sürətləndirmək, bəli.
Sürətləndirmək.
Bəli.
Çünki Azərbaycan bir bu vəziyyət burada ki, kömək lazımdır. International community kömək lazımdır. Qoy reklam kimi eləyirəm, gedirəm filan yerlərə, danışıram Azərbaycanı görə. Ondan sonra siz də hard dostların olacaq qərblərlə. Amma mütləq mədəniyyətlə. Çünki mədəniyyət ən yüksək müsbət?
Müsbət.
Positive. Müsbət. Ən müsbət əlaqə bu mədəniyyət. Sizin mədəniyyət o qədər zəngindir. Əlbəttə, düşünür ki, davay eləyək ki, Azərbaycanın zəngin mədəniyyət istifadə eləyək. Azərbaycan üçün reklamı kimi tüm dünya bilməlidir ki, Azərbaycan hardadır, kimdirlər, nə var orada. Ondan sonra problemlər, mən inanırım, dostların, o qədər dostların olacaq. Bu ancaq yaxşı xeyr olacaq, yaxşı olacaq.
Bax, siz Bakıya Sovet dövründən gəlirsiniz, 80-lərdən gəlirsiniz.
Birinci dəfə 89-cu ilində.
89-cu ildə, artıq az qala 20 ildir gəlirsiniz. Bakıda nələrin dəyişməsini, nələrin dəyişməməsini istərdiniz?
Superficial yəni ki, dərin döyür. Dərin Azərbaycandır. Nə dəyişib? Binələr, təzə binələr, təzə küçələr, bir körpü görmüşəm. həm də əlbəttə Sovet vaxtından o totalitarian communist rejim olmuşdu burada. İndi demokrasiya yolunda siz tez gedirsiniz. Mən çox fəxr edirəm Azərbaycan. Əlbəttə, görsünür ki, çox yaxşı effekt olacaq. Hər vəziyyət iki tərəf var. Bir tərəf yaxşıdır, bir tərəf yaxşı deyil. Nə deyil, nə yaxşı deyil. Sizin gəncləriniz, onlar o qədər fikir verirlər qərb mədəniyyətə, heyf ki, özün mədəniyyət o qədər zəngindir, onu fikir verməlidir. Bu, istəyirəm ki, nə qədər siz gedirsiniz bu yolunu, demokrasiya, yaxşı cəmat üçün, yaxşı ölkə üçün, yaxşı hamı üçün.
Bəli.
Ancaq qoy fikirləş ki, bizim siyasət sistemimiz, qərb siyasət sistem, yaxşı siyasət üçün, yaxşı deyil mədəniyyət üçün. Mədəniyyət qalmalıdır. Yoxsa Azərbaycanlılar kimdirlər?
Bizə mesaj gəlib. Əzizə yazır ki, ifalarını işitmişik, Cefri. Bəlkə bir ağız da oxuyasan, fərqi yoxdur. Amerikan mahnısı ya bizim, fərqi yoxdur, yazır Əzizə. Mesaj gəlib bizə.
Mesaj nə istəyir?
Deyir, ifalarını işitmişik, bilir, oxuyursan, çalırsan. Bəlkə bir ağız da oxuyasan, deyir. Oxuya bilirsiniz, bilirsən mi, deyir. Bəlkə oxuyasan.
Oxumaq?
Ya oxu, ya Amerikan manası, ya bizim, fərqi yoxdur, yazır əzizə.
Mən oxuyam,
deyiləm. Onda çalın. Bu ifalarınızı işitib istəyir, oxuyasınız.
18 yıl bundan qabaq əvvəl gəldim mən Dəli Ceyran.
Dəli Ceyran oxuyurdunuz, bəli.
Amma böyük səhvdir. Çünki indi peşman oldum. Həmişə mən sifariş verir. Cefri, oxu. Mən oxu bilmirəm. Evdə oxuyuram.
Özünüz üçün, ailənizdə. Buyurun.
Çıxırı?
Olar, bəli. Buyurun. Siz davam edin.
Sən
eləyirəm.
Bir balaca cümlə zabuldun.
Bəli, bəli, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Sizə mesajlar gəlir, yazırlar. Mr. Verbax, Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycanlı dostlarınız varmı yazırlar? Ümumiyyətlə, sizi Azərbaycanlılarla Azərbaycanlılara nə birləşdirir və nə ayırır? Varmı orada dostlarınız?
Azərbaycanlılar, dünya yaşayanlar var, əlbəttə Amerikada var. Tanıyıram hamısı, yox hamısı, tanıyıram. Bəli.
Necə, sizi dinləyicimiz soruşur ki, sizi Azərbaycanlılara nə birləşdirir, nə cəzb eləyir, nəyə görə Azərbaycanlılarla dost olursunuz, yazırlar?
Nə üçün Azərbaycanlılar ümumiyyətli xoşlayıram.
Nəyə görə? Bəli. Nədən?
O yaxşı sual. Mən qədri bilirəm bu sualı. Ancaq deməli ki, bu sual, təxmin eyni sual, nə üçün mən muğam xoşlayıram? Nə üçün Azərbaycan xalçaları xoşlayıram? Nə üçün Azərbaycan dilini çox xoşlayıram? Mən bilmirəm necə danışıram. Mən özümə öyrətdim. Məktəb getməmişəm. Ancaq şirin dildir. Muğam şirin musiqidir. Xalçaları şirin şəkildir. Həm də cəmat şirin cəmatdir. Bilirəm ki, hər millətdə hər kəs o qədər yaxşı deyil. Hər millət bir falan kəs bəlkə bir problem var. Amma ümumiyyətli bu millət yaxşı millətdir. Mən belə gəzirəm, gedirəm küçələrdə gəzirəm, üzlərinə baxıram. Hamıya. Fərq yoxdur. Cavan, qoca, qadın, kişi. Azərbaycan üzlər, mən heyran oluram.
Necədir? Azərbaycanlının üzünün, Amerikalının üzündən nə fərqi var?
Mən ilə gəlir,
onlar daha gülər üzdülər.
Vaxt az qalıb, uzun izahat verməliyəm. Qəriblərə onun sifətlərini mən xoşlamıram, bilmirəm nə üçün. Və deyək ki, sağlam döyür.
Rəng
yaxşı rəng deyil, yaxşı forması yox, belə qərib millətdir. Bilirəm ki, mən öz Amerikalıyam, mən bağışlamam məni çox, istəmirəm şikayət eləmək heç kəsə. Ancaq hər kəs şeylər üstün tutur. Məsəl üçün, bir xorək istəyirsən, bir xorək istəmirsən. Sən paxlava yeyirsən, bəs qoqal... Qoqal, yox, mən də qoqal istəmirəm. Çünki sarı kök mənim dilim incidir. Bəz xorəkləri üstün tüdürəm başqalarına. Bu, Azərbaycan milləti xoşlayıram çox, nə bilim nə. Bu, eyni sual, nə üçün Jeffrey, nə üçün muğam xüsusən? Bu, bilinməzdir. Tamam bilinməzdir, nə üçün? Mən, özüm sualım var ki, Azərbaycanlar məni qoxasılar, mən əlbəttə həvəskərəm. Hələ nə üçün siz məni qoxaması deyirsiniz? O qədər gözəl, min dəfə yaxşı məndən çalırlar, uşaqlar min dəfə yaxşı çalırlar məndən, amma siz belə ləzzət çəkirsiniz, çalandı mən. Mən də o da bilinməzdir. Maraqlı, mən sizin dostunuz, və salam. Çox sağ ol bu sual, çox sağ ol.
Bir mesaj da gəlib, bayaqki sualınıza cavabınızdan. Yazır ki, Azərbaycanlılarla Jeffrey Amerikada olanda hansı dildə danışır Azərbaycanlı görəndə? İngiliscə yoxsa?
İngilisdə danışıram Amerikada.
Azərbaycanca?
Hərdən, birdən Azərbaycan dostlarının olanda mən, əlbəttə Azərbaycanca danışırıq, amma o qədər yox. Burada mütləq Azərbaycancıdan danışmalıyam. Ona görə burada olanda sizin diliniz danışanda mən həmişə hər həftə, bir həftə, iki həftə burada maksimum. Bu dəfə mən 10 gün burada olmuşam. Keçən dəfə 5 gün, 10 gün belə qısa vaxt gəlirəm. 11 dəfə gəldim. 18 il başlamışam, 11 dəfə gəldim. Bir həftə, iki həftə, üç həftə maksimum. Onun imkan var, mən istifadə edirəm, dilimi nə bacarım danışmağa sizin dilində, belə inkişaf olsun, biraz təkmilləşdirir.
Bəs Amerikada danışmaq imkanı yoxdur? Yox, imkan...
Hansı ailə?
Öz ailənizdə. Yoldaşın?
Yox, biz ancaq ingilis danışırıq evdə. Çünki böyük sərhəd mənim üçün Azərbaycan dilində, mən ingilis sərbəst danışıram.
Bəli. Anar zəng vurub bir dinləyici, amma onu qoşmaq mümkün olmadı, çünki verilişimiz axırda yazır, deyib ki, yaxın günlərdə Bakıda haradasa konsert verəcəkmi? Siz dünən bizim televiziyada çıxış eləmişsiniz və dinləyicilər çox bəyəniblər, ona görə yazırlar ki, Bakıda konsert verəcəkmi, harada verəcək, soruşur Anar.
Ay canım, sabah mən gedirəm.
Doğrudan mı? Sabah gedir Anar.
Bu gastrolum qutardı. Sabah axşamda Allah qoysa London'da orada program var, orada çıxış edirəm, çalacağım. Ondan sonra Amerika. Allah qoysa...
Nə vaxt gələcəksiniz bir də? Heç olmasa onu soruşur.
Dəvət nəmə göndər, mən gələcəm. Problem yoxdur. Kim məni istəyir, gəlim də. Heç problem yoxdur.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən sizdən çoxlu şeylər soruşmaq istəyirdim. Neyinirsiniz indi, haradasınız, nə ilə məşğulsunuz, amma çox təəssüf, vaxtımız artıq bitir.
Ebi o, əsas nöqtələr biz danışdıq.
Aha.
O birisi belə tərəfdədir.
O oldu, çok sağ olun. Teşekkür ederim ki geç olsa gelip çıktınız verişimizin sonuna.
Çok sağ olun.
Sağ olun, siz de sağ olun aziz dinleyiciler. Amerikalı Jeffrey Bakı'dan ne aktarır sualına cevap aradık. Konağımız hamımızın tanıdığı Jeffrey Verbach oldu. Sabah aynı vakti aynı saatte yine sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Herden Can Bakı demeyi unutmayın.